Mari sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita masuk dalam doa.
我们在听神的话语之前，我们一同祷告。
Ya Tuhan, setiap kali kami datang beribadah kepada Engkau,
主啊，当我们每次来敬拜你之前，
biarlah hati kami menyadari begitu menakjubkannya anugerah Tuhan bagi kami.
让我们的心意识到你的恩典，你的爱是何等的大。
Kami dahulu adalah orang-orang yang sesat dan orang-orang yang tidak layak datang ke hadapan Tuhan.
我们之前是遗世的人，是不配来到你面前的人。
Jika tanpa Tuhan kami tidak tahu hari ini kami akan menjadi seperti apa.
如果没有你，我们不知道我们今天会是什么样的人。
Betapa sia-sianya hidup kami dan kami tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera.
我们的生活全都是徒劳，从来没有得到平安。
Tapi Tuhan datang dan menyelamatkan kami.
但是主你来救了我们。
Dan biarlah saat ini Tuhan menjadi momen kami ingin mendengarkan suara Tuhan.
主啊，让此时此刻是我们想听你的声音的时刻。
Kiranya anugerah Tuhan juga membuka hati pikiran kami untuk kami bisa mendengar, memahami, dan taat.
求你的恩典敞开我们的心，让我们可以听进去你的话。
Berkatilah waktu ke depan ini ya Bapa.
主啊，你祝福这个时间。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉告主耶稣的名我们祷告。
Amin. Hari ini Bapak Penatua Harley akan membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat pertama sampai ayat 9.
Shalom jemaat yang terkasih. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai dengan 9 yang berbunyi demikian. Mereka mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolinia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia bertukar pikiran dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, serta tidak sedikit perempuan terkemuka. Namun, orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan bantuan beberapa penjahat yang berkeliaran di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau di kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Namun, ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, orang-orang ini yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gempar. Namun, setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lainnya, mereka pun dilepaskan. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Berbahagialah kita semua yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, tapi mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk Penatua Harley yang sudah membacakan firman Tuhan. Beliau adalah penatua di bidang sub-bidang ya, Oikmas, itu hubungan oikumene dengan gereja dan juga dengan masyarakat. Terima kasih. Saudara, apakah saudara pernah mengalami penolakan?
弟兄姐妹，你们，弟兄姐妹，你是否被拒绝过？
Saya percaya semua kita pernah mengalami penolakan. Ya, seperti apa itu rasanya?
我相信我们每个人都被拒绝过，是什么样的感受呢？
Lalu saudara yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita itu berespons terhadap penolakan tersebut.
更重要的是我们怎么回应被拒绝了。
So, mungkin sebagian kita pernah apply ya kepada perusahaan mau kerja tertentu lalu ditolak.
可能是我们之前申请了我们喜欢的工作，特定的工作，然后被拒绝。
Mungkin saudara sebagian pria pernah menyatakan cinta lalu ditolak.
可能呢有一些男生他之前表白过被拒绝。
Atau saudara pernah mengutarakan sebuah pendapat tetapi kemudian ditolak.
或者是你之前表达了你的意见，但是被拒绝。
So, tidak ada seorang pun dari kita yang suka mengalami penolakan.
我们没有人喜欢被拒绝的感觉。
So, kita semua punya kebutuhan untuk diterima.
因为我们都需要被接受。
So, mungkin ada sebagian orang yang jarang ya berani mengungkapkan pendapat karena sejak kecil kalau mengutarakan pendapat itu suka ditolak oleh orang tuanya.
有些人他很少表达自己的意见，可能是因为他从小表达意见的时候被父母拒绝了。
Penolakan, oposisi, ya, sudah itu adalah sesuatu yang menyakitkan.
拒绝是一件令人很痛苦的事。
Dan saya percaya sebenarnya bahwa penolakan itu adalah salah satu alasan utama kenapa banyak orang Kristen enggan memberitakan Injil, betul tidak?
而我相信被拒绝是我们作为基督徒不愿意传福音的原因之一，对不对？
So, kita tentu tahu dan berulang kali diingatkan ya kita ada panggilan untuk memberitakan Injil.
我们知道被多次被提醒，我们需要我们要传福音。
Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia memberikan amanat agungnya bagi kita semua.
主耶稣在升天之前也给了我们这个伟大的使命。
Tetapi kenapa seringkali penginjilan itu bukanlah tugas yang mudah?
可是为什么传福音往往不是一个简单的任务呢？
Mungkin karena kebanyakan dari kita tidak siap menghadapi penolakan.
可能是因为我们大多数的人没有准备好被拒绝。
Nah, saudara, mari hari ini kita belajar dari perjalanan misi Paulus dan Silas.
那我们今天要从保罗和希拉的传教之旅学习。
Saudara, kita sudah mendengar bagaimana Paulus dan Silas menjalankan misi di kota Filipi.
我们听说保罗和希拉怎么在腓立比城传教。
Hasil dari misinya itu mempertobatkan Lydia, ya, lalu juga seorang budak perempuan yang dikuasai roh tenung.
传召之旅的结果呢，就是让吕底亚和一个被邪灵附身的神女回归主。
Tetapi kemudian saudara mereka diprotes oleh para tuan dari budak perempuan itu.
可是呢，却是被神女们的主人拒绝了，抗议，受到抗议。
Lalu saudara Paulus dan Silas disiksa setengah mati.
然后他们都被折磨了半死。
Dan saudara mereka dijebloskan ke dalam penjara sambil dibelenggu.
被投入监狱，而且两脚还伤了木狗。
Maka saudara kita bisa melihat bahwa oposisi atau penolakan yang dialami oleh Paulus dan Silas bukan hanya bersifat verbal.
我们看到保罗和希拉所经历的拒绝不只是口头上的。
Tapi mereka menerima penganiayaan yang bersifat fisik dan bahkan mengancam jiwa mereka.
但是他们也受到了在身体上导致生命危险的虐待。
Sudah bayangkan kalau kita di posisi Paulus dan Silas, bagaimana perasaan kita?
弟兄姐妹们，我们想象一下，如果我们是处于他们那样的困境的时候，我们会怎么样呢？
Sudah apa yang akan kita lakukan?
我们会做什么？
Sudah bisa jadi kita akan merasa trauma.
可能是我们心里就有阴影了。
Atau kita akan merasa kapok dan kita tidak mau lagi memberitakan Injil.
或者我们会怕的不敢再传福音了。Tetapi
sudah ternyata tidak demikian dengan Paulus dan Silas.
但是我们看保罗和希拉并非如此。Maka
sudah kita membaca dari ayat yang pertama tadi.
我们看到刚才的第一节经文。
Sudah mereka melanjutkan perjalanan misi ya dari Filipi ke Amfipolis ke Apolonia sampai ke kota Tesalonika.
他们继续他们的传召之旅，从腓立比城到安菲波里，到耶波罗尼亚，来到帖撒罗尼加。
So, saat itu Tesalonika adalah kota yang cukup besar dan itu adalah ibu kota dari provinsi Makedonia.
Tesalonika 是当时马其顿的首都，是一个很大的城市。
Setelah kita lihat lagi apa yang dilakukan yang menjadi strategi penginjilan dari Paulus dan Silas.
那我们看看他们传教的策略是什么。
So, seperti biasa mereka mencari rumah ibadat orang Yahudi.
像平时一样，他们找了犹太人的会堂。
So, kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi itu sudah dididik secara ketat di dalam perjanjian lama.
为什么呢？因为犹太人他们受过旧约圣经的严格教育。
Sebenarnya orang-orang Yahudi itu menantikan Mesias yang dijanjikan, ya, sehingga seharusnya mereka adalah orang yang paling siap atau paling bisa, ya, paling mudah diperkenalkan kepada Injil.
他们一直等待弥赛亚，所以按理说他们是心里已经准备好了，很容易接受弥赛亚的消息。
So, disinilah Paulus berusaha untuk memberitakan kabar baik bahwa Mesias itu sudah datang di dalam pribadi Yesus Kristus.
所以呢，在这里保罗试图传教，传福音说弥赛亚以耶稣基督的身份已经降临了。
So, setidaknya ada tiga kata yang dipakai di dalam pemberitaan ini. Yang pertama bertukar pikiran, yang kedua menerangkan atau menjelaskan, yang ketiga itu menunjukkan atau membuktikan.
这传讲中至少提了三个词，就是辩论、讲解和传明。
Dan bisa kita lihat saudara bahwa selama tiga kali sabat itu ya, tiga minggu itu, Paulus bertukar pikiran atau berdiskusi dengan orang-orang Yahudi.
我们看在这个安息日的三周之内，保罗就跟犹太人的那个辩论。
Artinya saudara Paulus berusaha untuk berkhotbah, berusaha untuk mempresentasikan Injil, dan dia tidak takut untuk ditanya-tanya, bahkan dengan pertanyaan yang sulit.
意思就是保罗在这三周期间呢，他就跟犹太人进行讨论，他也不怕被提问。
Dia justru menjadikan pertanyaan-pertanyaan itu sebuah kesempatan ya untuk menjelaskan siapa Yesus.
他利用了这些提问，讲解耶稣是谁。
Sebenarnya yang kedua adalah kata menerangkan atau menjelaskan.
第二词就是讲解或是解释。
So, menarik bahwa dalam bahasa aslinya juga bisa berarti membukakan.
讲解在原文就是使看见的意思。
Dan sebenarnya ini kata yang sama dipakai di dalam kitab Injil.Lukas 23 ayat 42.
这个词跟路加福音第24章第32节里的一样。
Kisah dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus.
就是两个主的两个使徒，他们走到以马忤斯的。
Setelah kita baca kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia Yesus ini ya?Berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Yesus itu menerangkan kitab suci kepada kita.
他们彼此说在路上他和我们说话给我们讲解圣经的时候我们的心岂不是火热的吗？
jadi saudara menerangkan ini membukakan ya seakan-akan mata rohani kedua orang murid itu terselubung ya sampai penjelasan Yesus membuka selubung mereka itu.
那所以这个讲解就是使看见，就好像他们心灵的眼睛被蒙住，然后主讲解了圣经的时候，他们的眼睛就被敞开了。
Jadi penjelasan Yesus itu membuat mereka mengerti.
所以耶稣的讲解让他们明白。
So, demikian juga dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika.
就如帖撒罗尼迦的犹太人。
Saya percaya bahwa terbukanya ya, mata rohani orang-orang ini adalah pekerjaan Roh Kudus.
我相信他们心灵的眼睛被打开的这件事是圣灵在工作。
Saya menegaskan lagi bahwa pemberitaan Injil tidak boleh seseorang itu mengandalkan kefasihan lidahnya.
所以在传福音的时候，一个人不能只靠他的口才。
Kalau kita ingin menginjili, kita harus senantiasa bersandar kepada kuasa Tuhan.
我们要传福音的时候，要一直靠靠耶稣基督的大能。
Yang ketiga, saudara kita lihat, Paulus itu menunjukkan, ya, artinya membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias.
第二个，我们看保罗他传明或者是证明耶稣就是弥赛亚。
Sebab kenapa orang-orang Yahudi begitu sulit mempercayai kebenaran ini bahwa Yesus adalah Mesias?
犹太人为什么很难相信这个事实呢？就是耶稣就是弥赛亚这个事。
Sebabnya bagaimana mungkin seorang penyelamat bangsa itu mati dengan cara yang sangat tragis dan dengan memalukan, yaitu dengan cara salib?
就是因为他们想象不到为什么一个民族的救世主他会以这么悲惨、那么屈辱的方式被钉在十字架而死呢？
Maka Paulus dan Silas berupaya membuktikan bahwa Mesias itu memang justru harus mati dan harus bangkit.
所以保罗和希腊他们试图证明，就是弥赛亚本来就是要从死里复活的。
Lalu Paulus berkata, inilah Mesias Yesus Kristus yang kuberitakan kepadamu.
然后保罗就说，这就是我向你传教的弥赛亚，就是耶稣基督。
Selanjutnya saudara kita melihat bahwa pemberitaan Injil itu senantiasa menuntut sebuah respons.
然后接下来我们看，福音被传了之后，被传讲了之后，就需要一个回应。
Sebenarnya Injil bukanlah satu berita biasa, ya, yang ditujukan hanya sampai pengetahuan di otak kita.
福音呢不是普通的知识，就是停在我们大脑中就可以了。
Injil itu bukan hanya sebuah informasi yang kita boleh percaya, boleh tidak.
福音不只是一个我们可信可不信的一个消息。
Atau tidak ambil keputusan.
或者是我们可以什么决定都没有呢？
Nah, sebagian orang-orang Yahudi berhasil diyakinkan menjadi percaya dan menerima Mesias dalam hidupnya.
有一些犹太人，他们听了劝，接受了主耶稣作为弥赛亚，在他们的生命。
Dikatakan bukan hanya orang Yahudi, tapi juga sebagian orang Yunani, ya, yang takut akan Tuhan.
这里也记载了，不只是犹太人，也是有一些敬畏神的希腊人。
Jadi sebenarnya mungkin ada orang-orang Yunani yang tertarik ya ibadah di sinagoge ya dan mereka hatinya terbuka kepada Tuhan.
那可能那边是有一些希腊人，他们有兴趣的敬拜神，然后就他们的心灵被敞开了，接受主。
Dan menarik sebenarnya di antara mereka yang percaya itu juga ada para perempuan terpandang di masa itu.
他们其中呢就有一些身份尊贵的妇人妇女。
所以，这是sesuatu yang cukup radikal sebetulnya。
所以，这个是一个很让人震惊、很有意思的事。
所以，biasanya masa itu perempuan harus ikut suaminya, ya percaya apa, ya perempuannya harus percaya itu juga。
因为当时妇女应该是顺从丈夫的，丈夫信什么，他们也应该信什么。
Tapi ini di sini mereka berani ya untuk menerima Injil。
可是在这里我们看他们敢于接受福音。
Tapi penerimaan itu bukan satu-satunya respons.
可是接受并不是唯一的回应。
Paulus dan Silas juga mengalami penolakan.
保罗和希拉也是受到拒绝。
Sudah sebagian tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias.
因为有些人不愿意相信耶稣是弥赛亚。
So, bukan saja tidak percaya, malah mereka merasa iri hati.
不单是不信，而且他们心里嫉妒。
Sudah kenapa iri hati? Karena melihat orang-orang Yahudi itu mulai meninggalkan mereka dan mengikuti ajaran Yesus.
他为什么嫉妒呢？是因为他们看到这些犹太人开始离开了他们，顺从了耶稣基督的教导。
So, dengan kata lain, orang-orang ini kebakaran jenggot.
换句话说，他们就着火了。
Semungkin mereka bisa bilang mereka iri hati karena Paulus itu bukan hanya bahasa kita itu curi domba ya.
所以可能他们嫉妒是因为按我们的话来讲呢，保罗不只是在偷羊。
Maksudnya curi domba itu pindah gereja misalnya gitu ya, oh domba tetap jadi domba, tapi mungkin mereka bisa bilang domba-domba ini dijadiin kambing sama Paulus.
可能是他们说这些人，他们不仅是偷羊，而且还把这个羊变成了山羊。
Maka sebenarnya ini berbahaya dan harus segera dihentikan.
所以这个很危险，需要及时被阻止。
Saudara perhatikan apa tindakan mereka.
我们看他们是怎么做呢？
Saudara sampai sini berhenti sebentar ya. Harusnya bagaimana, saudara?
那到这里我们先停一下，我们先想想应该是怎么样呢？
So kalau memang kita punya kebenaran, jangan takut diadu dong.
那如果我们有真理，我们就不会怕别人来跟我们辩论了。
Harusnya orang-orang Yahudi ini bertukar pikiran, debat dengan Paulus.
这些犹太人应该是跟保罗进行讨论辩论。
Tapi mungkin apa yang terjadi? Mereka enggak bisa menang adu argumen melawan Paulus.
那可能是他们就是没有这个能力，不能跟保罗争论了。Maka
apa tindakan mereka? Mereka ambil jalan kekerasan.
所以他们怎么做呢？他们是以暴力解决了。Mereka
ajak beberapa penjahat atau preman di pasar.
他们叫了一些匪类、恶徒。So,
premannya mau kerja untuk orang Yahudi, mungkin mereka dibayar.
那为什么这些暴徒要为犹太人效力呢？可能是他们出钱了。Mungkin
tambah nasi kotak.
可能是也给他们伙食了。Maka
saudara, mari kita sama-sama menyerbu rumah Yason di mana Paulus dan Silas tinggal.
然后就耸动他们去来到耶孙的家，然后就抓了保罗和希拉。
Saudara, ini jelas perbuatan jahat dan menyingkapkan hati yang jahat.
这个显然是一个恶性，而且暴露了他们的念，他们的一些不轨的心思。
Nah, saudara, mari sampai sini kita berhenti sebentar dan merenungkan kenapa mereka menolak Injil.
现在我们去考虑一下，他们为什么要拒绝福音呢？
So, saya rasa salah satunya adalah karena kalau kita mau menerima sebuah kebenaran, itu ada harga yang harus dibayar.
那其中的原因之一可能是因为如果我们要接受真理的话，那我们要付出代价。
Kalau sampai Injil itu benar, Yesus adalah Mesias, maka konsep Mesias yang mereka sudah percaya selama puluhan tahun, itu mereka harus ngaku itu salah.
那如果他们接受耶稣就是弥赛亚，那他们要承认，他们这么多年来关于弥赛亚的概念是错的。Kalau
Injil itu benar, maka mereka harus tinggalkan agama mereka, dicap sebagai pengkhianat, tidak setia kepada tradisi Yahudi.
那可能是因为如果他们相信这个福音是真的，那他们就要离开他们的宗教。 然后所有的人会指定他们是叛徒。
Kalau Injil itu benar, maka mereka harus dikucilkan dari teman-teman mereka, dari keluarga, dari masyarakat.
如果福音是正确的，那他们要接受被家人啊、朋友啊被抛弃的风险。
Terlalu besar harga yang harus dibayar.
所以付出的代价是太大了。
Maka mungkin mereka lebih pilih setia kepada kepercayaan mereka dan menyangkali realita kebenaran Injil.
所以他们就比较愿意信他们的宗教，然后就反对这个福音的真理。
Dan kalau sudah begitu kebenaran, bagaimana bisa dikalahkan? Enggak bisa.
那可是如果 一件事它就是真理，怎么会被打败呢？不可能啊！
Maka mereka yang bisa mereka lakukan hanyalah segera membungkam, menghentikan dengan cara paksa, dengan kekerasan.
所以他们能做的就是以暴力解决了，阻止了这件事。
Nah, saudara, kemungkinan ya rencana ini bocor sehingga Paulus dan Silas sudah keburu kabur dari rumah Yason.
那有可能这个计划被泄露了，所以保罗和希拉都已经跑了。
Dan waktu didapati mereka enggak ada di tempat, sudah pasti mereka merasa kecele ya, tapi mereka tetap tidak mau kalah. Mereka menyeret Yason dan saudara-saudara ke hadapan para pembesar.
所以当他们看见保罗和希拉并不在耶稣的家里，他们的心里很失望。可是他们还是不敢认输，不愿认输，所以就他们把耶稣和他的亲戚带到百姓那里。
Nah, saudara, apa strategi mereka?
然后他们是有什么策略呢？
So kita melihat di sini mereka berusaha untuk menyebarkan berita bohong atau hoax.
他们就试图散布谎言。
Sebenarnya mereka menuduh bahwa ajaran Paulus, saya belum sebutin ya, di sini saudara ya. Mereka menuduh bahwa ajaran Paulus dan Silas itu mengacaukan seluruh dunia.
Mereka 指定这个保罗和希腊的所传的真理是搅乱天下的。
Seakan-akan saudara ajaran mereka itu sesat.
就是仿佛他们所教的那个是邪教。
So, tentu ini hoax.
那肯定是谎言。
Yang benar adalah mereka mengajarkan kebenaran kepada dunia yang sudah kacau oleh dosa.
可是正确的是，他们是向已经被罪搅乱的世界传了真理。
Sudah maka orang-orang berdosa inilah ya yang menolak kebenaran karena kebenaran itu dianggap mengacaukan dunianya ya mengganggu kenyamanan mereka.
所以这些有罪的人，他们认为他们就不愿意接受这个真理，认为这个真理就是搅乱了他们的世界。
Lalu hoax berikutnya adalah katanya orang Kristen mengajarkan Yesus adalah raja.
第二个谎言就是他们叫了很多人耶稣就是王。
Sehingga hal ini akan menimbulkan kerusuhan dan pemberontakan.
所以呢这个就是会产生了一个政治变动。
So, orang-orang Kristen memang dipanggil untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, tapi kerajaan ini bukan bersifat politik atau militer.
基督徒呢是有呼召，是要活出神的话语，就是神国度的语言话语。可是这个国度呢，并不是我们想象的这个国家有军队，不是这样的。
So, apakah upaya orang-orang jahat ini berhasil?
那这些恶人的。这些恶人的恶行有没有成功呢？
Oleh karena Paulus dan Silas tidak ada, maka para pembesar kota itu tidak dapat menyelidiki kasus ini.
因为保罗和希拉不在，所以地方官也不能调查此事。
Maka jalan damai ditempuh.
所以他们就是和平解决了。
Yason dan saudara-saudara lain itu saudara mereka harus membayar sejumlah uang sebagai penjamin.
就是耶孙和他的弟兄交了一定的钱作为抵押。
Dan mereka pun dilepaskan.
所以他们就被释放了。
Artinya saudara Paulus dan Silas harus segera angkat kaki dari kota Tesalonika supaya situasi itu stabil lagi.
意思就是保罗和希拉要出城，出了铁撒罗尼加的城，这样会。平定所有的情况。
Maksudnya apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini?
那我们从这段经文可以学到什么呢？
Saudara, satu hal yang ingin share, yang saya ingin share, yang saya rasa sudah jelas buat kita ya, bahwa seperti Paulus dan Silas tetap setia memberitakan Injil meski mendapatkan oposisi atau penolakan, demikian panggilan setiap kita sebagai orang Kristen.
就如保罗和希拉依然忠心耿耿地传福音呢，我们的每个信主的呼召，也是会这样的。
Saudara, engkau dan saya dipanggil untuk bermisi, memperluas kerajaan Allah.
我们是有这个呼召，扩大神的国度，传福音。
Tapi bagaimana seharusnya sikap kita waktu kita menghadapi penolakan terhadap Injil?
可是当我们面对对福音的拒绝，我们该怎样呢？
So, saya rasa ya, salah satu penyebab kita takut sekali ditolak adalah karena kita sebetulnya haus akan penerimaan, haus akan kasih dari orang-orang lain.
我觉得我们很害怕被拒绝，其中的原因就是我们很渴慕被接受，渴慕别人给我们的爱。
Sehingga waktu kita ingin diterima, kita tidak siap menghadapi penolakan.Kita akan merasa sangat kesulitan untuk menginjili.
所以呢，我们的心就渴慕被接受，可是我们被拒绝了，我们就没有准备好这个心理。
Karena kita sadar Injil itu penuh resiko.
因为我们意识到，福音就是充满风险的。
Atau kita sadar bahwa kalau kita ditolak oleh orang-orang tertentu.Kita mungkin akan kehilangan hal-hal yang penting dan berharga.
很可能我们也认识意识到，如果某一些人拒绝了我们，那会让我们失去了一些重要、很宝贵的事。
So, memberitakan Injil itu ada resiko mungkin kehilangan posisi, kehilangan kekayaan materi, atau kehilangan persahabatan.
我们传福音是有一个风险，就是我们可以失去地位、金钱、友谊。
Maka saudara, ada harga yang harus dibayar dalam memberitakan Injil.
所以我们传福音是要付出代价的。
Dan Paulus Silas ini menunjukkan bagaimana mereka tetap setia meskipun ditolak, dianiaya.Bahkan kehilangan banyak hal.
所以保罗和希拉他们，证明给我们他们是怎样传福音。虽然他们是被拒绝、被逼迫，或者是失去了很多事。
Selama engkau dan saya masih mendambakan penerimaan dari dunia ini, kita tidak akan bisa bersaksi dengan berani dan bayar harga.
如果我们一直渴慕这个世界能接受我们，那我们永远不会传福音。
So, maka apakah kita rela membayar harga demi Injil?
那弟兄姐妹，我们是否愿意付出代价传福音呢？
Maka saudara, kita tanyakan kepada mereka, ya, bagaimana mereka bisa tetap setia, ya, walaupun mereka menghadapi penolakan.
所以我就问他们呢，是怎样？无论面对任何拒绝，还是那么的忠心耿耿呢？
Saudara ingat bahwa ketika dunia menolak orang percaya, maka ada satu sumber kasih, satu sumber penerimaan yang tidak terbatas.
我们要记得，在世界拒绝了我们，作为信主的人，有一个爱的，有一个爱的泉水。他会无穷尽的接受我们。
Apakah itu, saudara?
是什么？
Kasih Kristus.
是基督的爱。
Maksudnya Injil itu seharusnya bukan hanya menjadi berita indah di masa lalu.
那福音不仅是过去的好消息。
Tetapi berita yang mungkin sekarang sudah usang, rasanya kita tidak usah lagi menghidupi Injil.
或者是现在已经成为旧消息，我们不需要了。
所以，kita seharusnya menikmati penerimaan dari Tuhan, kasih dari Tuhan setiap hari.
我们应当享受主每天给我们的爱，给我们的接纳、接受。
所以，itu sebabnya penting sekali untuk kita itu memelihara relasi dengan Tuhan.
所以，我们怎么样靠近神，这个是很重要的。
Sehingga walaupun dunia ini menolak kita, saudara kita tidak goyah.
这样虽然世界拒绝了我们，我们也不会动摇。
Karena kita ditolak oleh dunia, tapi kita sudah menerima kasih Kristus yang tidak tergoncangkan itu.
因为世界拒绝了我们，但是我们已经接受上帝无动摇的爱。
So, maka pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya sudah tinggal dalam kasih Kristus itu senantiasa?
那问题就是我们是否一直住在神的爱里？
Saudara, inilah yang Paulus doakan. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan.
Jadi Paulus dalam Efesus 3 章第18到19节祷告，为我们祷告说，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便就神一切所充满的充满了你们。
Saya ingin mengisahkan pengalaman hidup seorang misionaris Inggris, namanya Cecil Paul Hill.
我想讲述了一位英国的传教士叫保耀廷。
So, sejak muda sebetulnya dia punya cita-cita ingin bergabung dengan militer Inggris.
他其实年轻的时候有个参军的梦想。
Jadi tentara sudah ya, dan maka dia berkuliah di Cambridge University yang saat itu sangat bergengsi.
他想要成为一个军人，所以他当时就在剑桥大学上大学。
Tapi saudara dia mendapatkan panggilan menjadi seorang misionaris. Maka tahun 1883 dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
可是他接受了成为传教士的护照，所以在1883年的时候，他将自己交给了耶稣。
Lalu setahun sesudahnya, sudah tahun 1884, dia berangkat ke China, ya, di bawah naungan China Inland Mission (CIM) yang didirikan oleh James Hudson Taylor.
然后在1884年的时候，他去了中国，加入了中国内地会。
Sudah di China ketemu seorang misionaris juga, tahun 1888 dia menikah, ya, namanya Eleanor McMaston.
那在1888年的时候，他在中国也遇到了另外一个传教士，然后他们两个就结婚。
Lalu sudah tahun 1892, ya, dia dan istrinya itu melayani di sebuah kota, ya, namanya kota Sungpan, ya, di China.
那在1892年，他们夫妇俩在松潘这个城市侍奉。
Nah, sudah tapi waktu ke pindah ke kota Sungpan itu, kesehatan istrinya itu drop, ya, sudah sering merasa sakitnya itu sampai depresi, padahal istrinya itu sedang mengandung.
可是当时他的妻子呢，健康状况下降了，所以经常会很伤心、很痛苦。可是那个时候他其实在怀孕。
Nah, masalah itu mulai muncul waktu mereka datang ke Sungpan, itu hujan nggak turun-turun, saudara.
问题出现在他们来松潘的时候，他们那边一直没有下雨。
Nggak turun hujan untuk waktu yang lama, lalu masyarakat China yang mulai mencurigai Paul Hill dan istrinya itu sebagai penyebab hujan nggak turun.
然后他们那边的人怀疑是包耀廷夫妇导致了这个干旱的原因。
Sebenarnya mereka dituduh menggunakan ilmu gaib, ya, bahwa orang Kristen itu memakai ilmu gaib.
指控他们使用了魔法。
Maka tanggal 29 Juli 1892, saudara, kerumunan ramai, ya, itu berkumpul di luar rumah Paul Hill, lalu mereka masuk menyerang kedua misionaris ini.
所以在1892年7月29日的时候，一群人聚集到他们的家，袭击了他们。
Saudara Paul Hill diikat, lalu dipukulin.
他们把保佑廷呢被绑了，然后被殴打了他。
So, istrinya juga dipukulin dan ditelanjangi setengah badan.
他的妻子也遭到殴打，而且被剥的半裸。
Saudara, ketika orang-orang itu diskusi, ya, gimana cara membunuh mereka?
当他们在讨论这两个人是怎么杀死的时候，
seorang pejabat China datang dan segera membawa mereka ke kantor pemerintahan.
一名中国的官员来了，把他们带到政府的办公室了。
Nah, masyarakat di situ langsung datang ke kantor, ya, dan mereka meminta kepada pemerintah itu, pejabat itu, supaya Paul Hill berjanji mengikuti ajaran tradisional China mereka.
那这些人他们也来到了政府的办公室，他们要求保佑廷夫妇遵循了他们的交易。
Kalau mereka menyembah dewa kami, pasti hujan turun dalam 3 hari.
然后要敬拜他们的神，让雨在三天之后降降临。
So tentu mereka menolak.
所以他们肯定是拒绝了呀。
Akhirnya bagaimana?
后来怎么样呢？
Akhirnya semua pejabat itu, ya, supaya damai, meminta dua pelayan Paul Hill, ya, jadi dua orang China yang saat itu bekerja kepada Paul Hill, namanya Lau Chang dan Wang Xuanyi.
所以这个是怎样可以得到和平的解决呢？当时那个中国的官员呢，让保耀廷的两个仆人，就是老张和王全义。
Ya, bahkan mereka bersedia dicambuk menggantikan Paul Hill dan istrinya.
替主人和夫人被鞭打。
Mereka setuju, saudara.
他们同意了。
Jadi dua orang China ini orang Kristen.Mereka dicambuk katanya entah berapa puluh kali.
所以这两个基督徒的中国人，他们就那样被鞭打，也不知道好几几次被鞭打呢。
Sehingga Paul Hill pun sama istrinya keesokan harinya pergi meninggalkan Sungpan dengan dikawal 20 prajurit Chinese.
那第二天，保佑廷和夫人就是被中国的两名士兵被护送离开了松潘。
Sehingga kondisi istri Paul Hill semakin memburuk sampai mereka harus kembali ke Inggris tahun 1893.
保佑廷的夫人她的病情严重恶化，所以在1893年的时候，他们得回英国了。
Sehingga apakah Cecil Paul Hill kemudian merasa kapok?
那他是不是？觉得怕的不敢再传福音了呢？
Apakah dia kemudian menyesal meninggalkan karir militernya?
他是不是后悔当时没有参军呢？
So, sejarah mencatat Paul Hill tetap bertekad kembali ke China untuk bermisi.
历史记载，保耀廷他坚决回到中国传福音。
Maka tahun 1897, Paul Hill dan istrinya kembali ke China.Membuka pos misi di Kangting.
所以在1897年的时候，他和妻子回到中国，在康定开始了传教站。
Dan saat itu juga Paul Hill mulai punya beban misi kepada orang-orang di Tibet.
当时保佑廷他也有负担给西藏人传福音。
So, dalam laporannya dia berkata bahwa dia berkhotbah setiap hari, ya dari Senin sampai hari Minggu.
他的报告里写着，他从周一到周日一直讲道。
Hari Selasa dan hari Kamis malam khotbah dengan bahasa Mandarin.
周二和周四晚上他用中文讲道。
Senin, Rabu, Jumat sudah berdiskusi dengan orang-orang Tibet dan khotbah dalam bahasa Tibet.
周一、周三、周五他用西藏语跟西藏人传教讲道。
Lalu Minggu pagi khotbah dalam dua bahasa, bahasa Mandarin dan bahasa Tibet.
然后周日早上，他是有用两个语言，中文和西藏语来讲道。
Apa yang membuat Cecil Paul Hill bertahan dalam penolakan dan penganiayaan seperti ini？
保佑廷在遭受这么多的拒绝、被批驳的时候，是什么让他那么坚持呢？
Saya percaya karena dia sudah mengalami penerimaan dan kasih di dalam Kristus。
我相信是因为耶稣接受了他，他经历了耶稣无穷尽的接受和爱。
Paul Hill melihat Kristus itu sebagai yang paling berharga dalam hidupnya。
他看到基督就是他生命最主要的。
So, bagaimana dengan saudara dan saya？
那我和你们怎么样呢？
Seandainya ya kita bisa tahu bahwa orang yang kita injili itu pasti akan percaya。Kita tentu akan senang memberitakan Injil, bukan?
那如果我们知道我们给这个人传福音，他会信，我们肯定是很乐意的给他传福音，对吧？
Setiap kita menginjili percaya, ya kita pasti suka, kita pasti senang.
那每次我们传福音，这个人就信；再给别人传福音，这个人也信，那我们肯定很乐意啊。
Tapi kenyataannya tidak demikian.
可是事实并非如此。
Injil itu.Penuh dengan resiko.
福音是充满风险的。
Bagian kita adalah memberitakan Kristus.
我们该做的就是传耶稣。
Dan panggilan kita adalah mengalami penolakan oposisi dari dunia.
那我们的呼召就是经历了世界的拒绝。
Tapi kasih Kristus harusnya sanggup membuat kita bertahan.
可是神的爱应当可以让我们坚持下去。
Maukah kita berbagian dalam panggilan ini?
我们是否要遵从我们这个呼召呢？
Kiranya Tuhan melawat kita setiap hari.
让神每天眷顾我们。
Mari bersama-sama memohon supaya Tuhan menguatkan kita tetap setia kepada Injil sekalipun kita harus ditentang oleh dunia.
让我们求上帝坚固了我们，让我们无论怎样，面对了世界的拒绝，我们还是仍然坚持的传福音。
Amin. Mari kita masuk dalam doa.
Amin. 我们祷告。
Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan, itu boleh menjadi kekuatan bagi semua kami.
主啊，让你刚才给我们讲的话语能成为我们的力量。
Tuhan, ini ada satu tugas, panggilan paling utama, yaitu bagaimana kami memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya.
主啊，我们有一个伟大的任务，一个护照，就是怎样让向不信主传福音。
Tapi kami tahu Tuhan memberitakan Injil itu tidak sama seperti kami kasih tahu restoran yang enak kepada orang lain.
可是我们知道我们传福音不是像我们告诉别人在哪有一个好吃的饭店一样的。
Karena Injil itu penuh resiko.
因为福音是充满了风险。
Dan kau tahu Tuhan betapa seringkali kami takut mengalami penolakan.
而且主你也知道我们是很害怕面对拒绝的。
Oh Tuhan, bahwa kami terus boleh menghidupi Injil itu dalam hidup ini.
主啊，让我们在我们的生命当中能活出福音。
Mungkin kami mendambakan kasih penerimaan dari dunia karena kami ternyata menjadi orang-orang Kristen yang miskin akan kasih Tuhan.
可能我们渴慕这个世界的接受，是因为我们在你爱里很穷的。
Kami ini terlalu dangkal.Untuk bisa memahami betapa besar cinta Tuhan bagi kami.
我们是不能体会到你的爱是何等的大。
Jadi Tuhan kami berdoa supaya doa Paulus menjadi doa kami.
我们祷告让保罗的祷告也成为我们的祷告。
Bahwa kami Tuhan memahami betapa tingginya, panjangnya, dalamnya, dan lebarnya kasih Tuhan bagi kami.
让我们体会到你对我们的爱的广阔高深。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名我们祷告。
Amin.
Amin.